cuidarnos y acompañarnos en la fragilidad de la vida. Bienvenidos a este audio creado por la Delegación de Familia y Vida de la Diócesis de Ourense, con motivo de la 18ª edición de la Semana de la Familia, para reflexionar sobre el cuidado y acompañamiento a los enfermos. Agradecemos a José Luis Fernández, médico y delegado de Pastoral de la Salud de la Diócesis de Mondoñedo-Ferrol, que elaboró estos textos. Colaboran en este audio los agentes de pastoral de la parroquia San Juan de Crespos.
Que pinto amor, pintarías a miña familia, vertendo solamente o para mí.
Diez segundos, aliviando a dor. Pero ti, Señor, non estear lonxe. Meu socorro, ven axiña a axudarme. Do Salmo 22. A dor é, sen dúbida, un dos graves problemas que acompañan a moitas enfermedades e convértense en principal causa de sofrimento, tanto físico como emocional e social. Todos temos experimentado dor en algún momento ou circunstancia, ben no contexto dunha enfermidade, como consecuencia dun traumatismo ou como efecto dalgunha disfunción puntual do noso complexo organismo. E se algo podemos afirmar é a subxetividade deste malestar, é dicir, que a dor non é igual para todos, nin todas as dores son iguais, nin todos as vivimos do mesmo xeito. Un especialista afirmaba, con sorna, que só existen dous tipos de dor: o propio, que é insoportable, e a allea, que é sempre exagerado. Pois ben, este xeito de definir a dor está ben lonxe da empatía e a compaixón necesarias para abordarla correctamente. O primeiro que debemos asumir é que toda dor é insoportable, e como sanitarios nun caso ou como cuidadores noutro, non podemos poñer en dúbida xamais o que o enfermo nos conta. Aliviar a dor é, desde o principio dos tempos, un dos obxectivos principais de canto nos dedicamos a cuidar dos que sofren.
Moito se ten avanzado neste eido, tanto no tratamento como na superación de determinadas crenzas relativas á natureza e o sentido da dor. É preciso neste punto matizar varios aspectos. Primeiro, hoxe en día, grazas a Deus, podemos controlar este síntoma sempre e temos a obriga moral e ética de facelo. Segundo, hai determinados tipos de dor que serven inicialmente para alertarnos dun dano ou dun risco, tendo neste caso unha función protectora. Pero non por iso debemos permitir que se manteña no tempo, toda vez que cumpriu esa misión. Terceiro, a dor non é un fin en si mesmo, e defender esta idea queda lonxe de calquera proposta de humanidade ou espiritualidade. Cuarto, para os crentes debe quedar clara a resposta evangélica con respecto a calquera tipo de sufrimento. Xesús veu para sanarnos e para salvarnos, e demostrounos que Deus non pretende nin se alegra coa nosa desgraza. Todo o contrario, coida de nós sempre e camiña a nosa beira, especialmente cando atravesamos tormentas e desertos de tribulacións. Chegados a este punto, podemos afirmar que onde hai dor debemos actuar cos medios necesarios e proporcionados para o seu control.
acompañamento ao doente é tamén oportunidade de aprendizaxe para o enfermo e para quen o coida. A sana aceptación, no medio do que resulta inevitable, constitúe un proceso no que de xeito conxunto podemos medrar dándolle sentido a cada instante. Camiño dun destino que nos agarda na plenitude do Deus da vida. No caso de enfermedades avanzadas terminais, con dor incontrolable, e que leva consigo un sufrimento físico e psicolóxico insoportable, é moral, ético e lícito empregar fármacos para disminuir o nivel de conciencia, como medio e nunca como fin en sí mesmo, buscando o alivio desta situación. Entramos aquí no concepto de sedación paliativa, tantas veces mencionada e non sempre ben entendida. A sedación paliativa non ten como finalidade adiantar a morte natural, senón paliar un síntoma que chamamos refractario, neste caso a dor, que non reposta a outros tratamentos empregados de maneira proporcional e axeitada. Deteño-me aquí porque este concepto é, ás veces, motivo de controversia e incluso de sufrimento engadido, cando a familia ten que participar na toma de decisións en algo que por descoñecemento pode supoñer un conflicto moral ou relixioso. Agardo que as seguintes aclaracións podan axudarnos a ter unha idea máis acertada neste escenario liminal. 1. A sedación paliativa non é eutanasia. 2. Non atenta contra a dignidade, senón todo o contrario. 3. Require do consentimento do enfermo, ou en caso de que non poida por las circunstancias da súa doenza, a decisión recae na familia, cuidadores ou achegados, despois de ser adecuadamente informados, tendo en conta os valores e voluntades expresadas polo enfermo ao respecto. 4. A sedación paliativa non é irreversible, evalúase periódicamente. En algúns casos, cando se pode controlar o síntoma ou a súa causa doutro xeito, está indicado retirala. 5. A sedación paliativa entra dentro da boa práctica médica, cando se cumpren os requisitos antes mencionados. 6. Estas afirmacións adáptanse á doctrina da Igrexa ao respecto. Do Salmo 30. Señor meu Deus, eu suplico e ti sanasme. Sacasme do abismo e mantesme na vida, lonxe dos que baixan o sepulcro.